The winter of
1848, kadagiti pioneer ti Salt Lake Valley. Bayat ti Kalgao iti 1847, impakdaar ni Brigham Young, ang nakadaanon metlangin dagiti Santo iti papananda. Dito iti usto a lugar, kinuna ti President Young, ang nakaipakitaan iti sirmataan sa dino ti pagyanan dagiti Santo. Nagsagaba dagiti nagkauna ang miyembro ti simbahan iti nakaro a panubok bayat ti manakaisubli iti Ebanghelyo. Napapanaw da iti pagtayangan da, naparparigat kinanop. Di mailadaan wan ti sinagaba rigat managdalyas at dahi ti tanap. Ngamita, dadamit lang iti usto lugar. Nupay kasta, nakarauna iti winter di 1848. Nakalamlami is ti winter na ilado pa iti saka, ti ado a tao. Nariribukan na giti santo. Impakamo, ti ado a membro ti simbahan at didagbangon ti balay da iti tanap. Kaya't na ti agtalinayit kadagiti bagong da, tanam na maayin da saan na baybayan ni dadagiti leader ti simbahan, kadipan da iti nasaysay at alugar. Nagitugod da ti bukbukel kinagbunga mulang, imdi da iday sanggas at kay mula iti natikaga disyerto. Imbaga ni Jim Bridger at tinalatak na agdaldalya sa ti Diken Brigham Young, amang tetisang aribo adulyar iti umuna makay tetisang kagumi amais amaapit ti tanap. Ti Salt Lake City, kaputa ko na nasaan mapasamak. Nadagdagan pa iti parikot iti damag nga da naduktalan da balitok iti California. Impapandag iti miyembro ti simbahan na nasaysaya at numapanday iti California nga agsapol ti kinabaknang kinasaysaya at aklima. Kadag iti narikot na panawin, kinasarita ni Brigham Young dag iti miyembro ti simbahan, kinanana. Dito yata na apti insagana si Dios kadag iti tao na natin nagtayo iti apoy, manipod iti paryok. Nat nagtayo iti basar, manipod iti apoy. Kadatoy tayo, kadagyan tayo ditoy. Ipakita ti Diyos kanya ka dito yung lugar ti para kadagiti tao na. Kaditoy ti lugar, awanda. Baliwan na dagiti elemento para ti pagimbagan dagiti santo na. Baliwan na tinailado ken rangaring at tanap ken agbali na pakairan. Kakabsat in kayo nagmula, itibukelyo. Mainayon siya parabor, pagdari President Young at itanap ti Salt Lake, mamamua kalsada ti nasyon. Bisitain to dagiti ari ken emperador, kang runaan na mabangon to ti templo ti Apo. Ada dagiti nakalagi pakari. Ado ang miyembro ti simbahan ti mamati ti pato ni Brigham Young. Ngayon madamit na gini nagduwado kaya napanday iti impapanda na saysaya at pagbiyagan. Ngayon pakita ti istorya pamudno amin na pato ni Brigham Young. Di moras tanap kaya nagapitan na kalungaw na gini santo. Dakkela banag ti winter di 1848 ngayon usar ti apo ang isuro ka na gini tao. Nasurusuro da, kasta tayo kumamit. At ikakaisunan na talged at dala na pakaisalakanan kin panagtalek, panagtungpal, ti patigmaan, ti propeta, ti Diyos. But no, may sapat ga na parabor iti panagmrembro ti simbahan kiti panangidaulo ti sibibiyag a propeta ti Diyos. Indeklara ti Apo, awan sa bali dito itaga pakaitiran ti bileg kentulbek ti priesthood di ti agdama. Ti propeta ken presidente ti simbanita ni Thomas S. Monson umawat iti balikas ti Dios para ti amin ang membro ti simbahan ken para iti lobong. Mainayin pa'y sustenaran tayo kas propeta mamaltiin ken mamadto dagiti konseho iti umuna pangulwin ken dagiti membro ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Nailado lang aro din dagiti dapanda rangaring pa'y tidaga. Kinasapulan dagiti mo na membro ti pamati tapno agtalek da ti propeta. Nakatea ti biyagda ng ginunggunaan ti apo itinasaya at biyag dagiti sumurot ti panakangiwat na. Kastamit ti aramidan ti apo kadatayo ita. Napuno dito yung lubong ti makatulong alibro. Aduti agko na nga eksperto da. Managusig da, edukador. Ken pilosopo a makabael a mamagbaga ti may panggep ti anyaman na banag. Iti teknolohiyo ita, maalat informasyon ti anyaman na topiko babayan ti may saklik. nakalaklaka iti may kursong iti palabog ti panagusar iti buko da pigsa para ti balakad. Iti pinagpatanay iti ubing ore pa panagsapol ti ragsak. No pa'y makatulong ti daddo makasmer mo ti simbaan, makapantayo iti pagapuan ti natarna o kinapudno nga iso ti Dios. Masapulan tayo ti songbat problema, ketsulutsud tayo, babaen ti panang ngusig tayo ti impalgak ti Apo, babaen ti proteta. Iti kastamit latin o klay, teknolohiya ita, nalakat tayo sa pulin dagiti balikas ti propeta, anyaman na banag. Anya ti insuro ti Dios may panggep iti kay Laysak ken ti pamilya babae ni propeta. Anya ti insuro na kada tayo may panggep ti edukasyon ken naging awa biyag babae ni propeta. Anya ti insuro na kada tayo may panggep ti ragsak ken panakapneg babae ni propeta na. No anya ti insuro dagiti propeta na labit kadagiti na duma daanin di makanto when impossible. Ngam ti Dios iso ti Dios ng ti hornos ken interna ti sistema pakamuan tayo itikayat na. Puno arawan aramidin ti Apo Diyos nga ipalgak na ti sekreto na kadagiti katulong na propeta. Ito rugi dito iti dispensasyon ti panakatongpal dagiti panawin. Impasingket ti Apo ang makasarita kada tayo babayan di propeta na. Ti balikas ko matongpal danto amin iti amin timek ko when babayan ti timek dagiti katulong akagpapada. Ti panagtalik ken panagtongpal ti propeta na lablabes pa yung embedisyon ken pribulio. Imbaga ni President Ezra Stop Benson agbatay ti panakaisalakan yu iti panagpatumpal yu iti propeta. Iladawan ti kunana. Sa kapulo ketupat nga adang ti panagtumpal iti propeta. Iti session iti bigat na batat ti panangisuro kadato yun ni Elder Claudio Costa. Ti panguluyan ti pitupulo kadagito isang kapulo ketupat nga adang. Kapwa dakkel ti ikapapanda ulitik manen. Misa. Ti propeta ti kakaisuna nga makapagsaot ti anyaman ang banag para ti Dios. May kadwa, nabilbilag ti sibibiyag a propeta ng emdag iti pagbasaan. May katlo, napatpatig kadatayo ti sibibiyag a propeta ng emdag tinatayan. May kapat, saan ang baybayan ti propeta ti simbahan? Kalima, saan nakasapulan iti propeta ti naidagaan ng adal? Weno pakakitan nga agsao iti anya abanag, weno agtignay iti anya abanag iti anya nga oras. Kaya sana nasken ako na ti propeta, ko na ti Apo na magteti scripture. Kapito, ibaga ka da tayo, ti propeta, ti aramidin tayo, sana ka na, inoan niya, ti amuin tayo. Kalo, nawaya ti propeta, anyaman, ti sawen na giti tao. Umawa ti propeta, iti palting, ti anyaman, temporal, when ng espiritual. Sa nga pulo, mabalin ti propeta, makiraman, na giti banlang kasibiko. Okay. Ti dua grupo, marigat, sumuro ti propeta kaya dagiti natangig at di adal kaya dagiti natangig ang baknang katwa. Sana nasken ang nalatak ti propeta ti lubong wenno iti na ilubungan. Mega 30. Poklen ti propeta kaya dagiti mamagbaga ti umuna pangulwen ti kangatwa na korom ti simbaan. Mega 14. Sumurot kayo iti si bibiyaga propeta kaya ti umuna pangulwen kaya pabendisyonan kayo. Tumngarin nyo idakit agsagaba kayo. Kakabsat ken kadagiti Santo Idi na 1848. Mabalin tayo apilyan ti sumuri ti propeta ano ti bukot tayo kabailan. Madan tayo kung matisirip nga agtalek ken sumurot iti patigma ti si Bibiyag a propeta ken dagiti apostol. Saksiyak ti kinaimbagda ken paneknekak hapinusgan ida ti Dios. Paneknekak nga awan ti nataltalged adalan nga agturong iti biyag. Mangsungbat ka dagiti problema, mangragpati ti talna ken ragsak ditoy lubong. Ken mang salwad ti panakay sa lakan tayo ng iti panagtumpal kadagiti balikas na. Batik dito asaksi, sagrado anagan ni Apo Kristo. Amen.